Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, με το θέμα μας, τι είναι ζωή. Και καθώς έτσι περάσαμε στο προηγούμενο ημίωρο και περπατήσαμε πάνω και σε δάφια στο Λόγο του Θεού, αλλά και στην αδυναμία της επιστήμης να ορίσει τη ζωή, δίνοντας και παραθέτοντας απλώς τα χαρακτηριστικά της, προχωράμε λιγάκι και στο επόμενο ημίωρο με το επόμενο θέμα μας, Ανέστη, που είναι ουσιαστικά τα βασικά προαπαιτούμενα της ζωής. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ακούσει, για παράδειγμα, ότι στον Άρη μπορεί να έχει ζωή γιατί είδαμε κάποιες αυλακές που υποθέτουν ότι πριν από εκατομμύρια χρόνια υπήρχε νερό σε υγρή μορφή. Άρα ακούω νερό και σημαίνει ζωή. Γιατί? Επίσης, το έδαφος είναι πλούσιο, για παράδειγμα, σε υδρογονάνθρακες ή άνθρακα. Άρα αφού έχει άνθρακα μπορεί να έχει ζωή. Ποιες είναι λοιπόν οι ιδιότητες εκείνες τις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί ζωή και ποια είναι και η ομορφιά της γης μας, η οποία υπερέχει βέβαια, δεν είναι μια απλή τελεία στο σύμπαν, είναι αυτός ο όμορφος γαλάζιος πλανήτης στον οποίο ένας αστροναύτης είπε αντικρούσοντάς τον από την επιφάνεια της Σελήνης, και είναι βέβαια το σημείο πάνω που στήθηκε ο Σταυρός του Γολγοθά.
Αμήν. Είναι σημαντικό αυτό, όπως λες και εσύ Δημήτρη, να το πούμε, για να καταλάβουμε ότι τελικά δεν είναι τόσο απλό όσο το φανταζόμαστε. Εμείς μπορεί να έχουμε συνηθίσει εδώ πάνω στον πλανήτη μας, σε όποιο μέρος και αν βρισκόμαστε, από το σπίτι μας μέχρι μια εξοχή, ακόμα μέχρι μια ερημική τοποθεσία, μια πέτρα να σηκώσει, θα έχει από κάτω, ξέρω εγώ, κάποια ζωήφια, οπουδήποτε και να βρεθείς, σε κάποια γωνιά, παντού υπάρχει, ας πούμε, κάποια έκφραση κάποιου ζωντανού οργανισμού.
Το ανάποδο είναι δύσκολο, να αποκλείσει τη ζωή. Δηλαδή, αφήνει ένα κομμάτι κρέας, το βάζει και σε μια κατσαρόλα, το αφήνει, σάπισε. Γιατί σάπισε, σκουλίκια βγήκανε, από πού βγήκανε, τι έγινε. Το δύσκολο είναι να αποστηρώσει, να σκοτώσει τη ζωή. Γιατί λοιπόν η γη βρήθη ζωή.
Ενώ στην πραγματικότητα όλοι οι υπόλοιποι πλανήτες γύρω είναι αδύνατον να εμφανίσουν ζωή. Και αυτό το λέμε, το έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, έχουμε μιλήσει για την ανθρωπική αρχή και θα αναφερθούμε σε κάποια πράγματα και στη σημερινή εκπομπή. Αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε τώρα είναι ποια είναι τα προαπαιτούμενα της ζωής, δηλαδή ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να μπορεί να υπάρχει η ζωή σε ένα περιβάλλον, εν προκειμένου στον πλανήτη μας, η ζωή έτσι όπως την γνωρίζουμε. Γιατί, ποιες είναι οι συνθήκες αυτές που την υποστηρίζουν και μπορεί να εκδηλωθεί και να υπάρχει. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο βασικό προαπαιτούμενο είναι η ενέργεια για να μπορέσει ο κάθε οργανισμός να διατηρήσει την δομή του, την κυταρική δομή του, να επιτελέσει τις βιοχημικές του λειτουργίες, να αναπτυχθεί, να αναπαραχθεί, πρέπει να πάρει ενέργεια από το περιβάλλον του. Αυτό στον πλανήτη μας πώς γίνεται? Όσον αφορά τις περισσότερες μορφές ζωής, τη συντριπτική πλειοψηφία, η ενέργεια έρχεται από τον ήλιο και μέσα από τους φυτικούς οργανισμούς περνάει στην τροφική αλυσίδα η απαραίτητη για εμάς ενέργεια και φτάνει μέχρι τα ανώτερα επίπεδα. Υπάρχουν βέβαια και οργανισμοί από γεωθερμικές πηγές ενέργειας κλπ. Αλλά όμως η βασική πηγή ενέργειας είναι ο ήλιος. Άρα λοιπόν το ένα προαπαιτούμενο είναι η πηγή ενέργειας. Τώρα το άλλο προαπαιτούμενο είναι η σύσταση, η χημική σύσταση. Από όλα τα χημικά στοιχεία που υπάρχουν, που είναι περισσότερα από 100, μόλις 6 από αυτά συναντιούνται σε σημαντικές ποσότητες στους έμπειους οργανισμούς. Και αυτά είναι πρώτα απ' όλα ο άνθρακας, όπως ανέφερες και εσύ Δημήτρη, και εν συνεχεία βέβαια το υδρογόνο, άζωτο, οξυγόνο, φόσφορος, θείο και σε μικρές ποσότητες και άλλα στοιχεία. Αλλά η αλήθεια είναι, όπως το αναφέρουν και όλα τα επιστημονικά εγχειρίδια, ότι η ζωή επάνω στη γη βασίζεται στον άνθρακα. Από τα 6 αυτά χημικά στοιχεία ο άνθρακας ξεχωρίζει εξαιτίας των ιδιαίτερων χημικών ιδιωτήτων τις οποίες έχει, ότι μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες πολλών ειδών χημικές ενώσεις, οργανικές και ανόργανες, να σχηματίζει πολλών ειδών δεσμούς και βασισμένοι πάνω σε αυτούς δεσμούς να δημιουργούνται τα δομικά συστατικά των κυττάρων, όλα αυτά και άλλα πολλά τα οποία δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή. Ο άνθρακας είναι ένα πολύτιμο χημικό στοιχείο. Αν ανοίξει κάποιος μια εγκυκλοπαίδεια, αν κάνει μια αναζήτηση στο ίντερνετ, θα καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάμε. Γι' αυτό λοιπόν και λέμε ότι από όλα τα χημικά στοιχεία, τα 6 αυτά κυρίως ιδιαίτερα στοιχεία που απαρτίζουν τους ζωντανούς οργανισμούς, το βασικό, ο πρωταγωνιστής, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ο άνθρακας λόγω της ιδιαίτερης χημικής του συμπεριφοράς και των ιδιαίτερων ιδιωτήτων που έχει ως χημικό στοιχείο.
Να πω δύο λέξεις έτσι, επειδή στον περιοδικό πίνακα έχει μια ιδιαίτερη θέση. Έχει 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα και είναι το πρώτο στοιχείο που έχει αυτά τα ηλεκτρόνια. Τα 4, δηλαδή από τα 6 ηλεκτρόνια που έχει, τα 4 στην εξωτερική στιβάδα. Έχει την ομορφιά της πολυπλοκότητας, μπορεί να κάνει 4 ισχυρούς δεσμούς, αλλά και της ποικιλομορφίας, γιατί η δεσμή αυτή είναι 4 πρώτα απ' όλα, αλλά είναι και στην δεύτερη μόνο στιβάδα, είναι ισχυρή. Άρα διαθέτει ποικιλομορφία και σταθερότητα, είναι η ομορφιά της ζωής. Και η αλήθεια είναι, καθώς προχωράμε με τη λέξη ζωή, θα μπορούσαμε πραγματικά να κατευθυνθούμε ανέστη σε πάρα πολλές εκδοχές. Η ζωή στη γη δεν είναι μόνο ότι έχουμε ζωή. Είναι και πολύπλοκη και ιδιαίτερη και όμορφη. Θα μπορούσα να είχα ένα πουλί, ένα ψάρι, ένα θηλαστικό, ένα λουλούδι. Παντού, ποιο φαντάζεσαι κάποιος το πιο ωραίο λουλούδι? Οι τουλίπες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι είναι. Οι κέδροι του Λιβάνου, δεν ξέρω, και Παρίσια. Και όπου και να πήγαινες να είχε και Παρίσια. Θα λέγεις βαρετή. Όπου και να πήγαινες να είχε ένα σκυλί. Τίποτα άλλο. Αλλά είναι όμορφη η ζωή. Έχει ποικιλία, έχει σταθερότητα, έχει ομορφιά, έχει αλληλεπίδραση. Είναι ωραία στοιχεία που είναι και ο χαρακτήρας του Κυρίου μας τέτοιος.
Αμήν. Πραγματικά, δόξα στον Θεό. Οπότε, μέχρι τώρα έχουμε πει για την ενέργεια, έχουμε πει για τα ιδιαίτερα χημικά συστατικά, έχουμε πει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του άνθρακα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία εύκολα μπορεί να συναντήσει κανείς και σε άλλους πλανήτες. Ας προχωρήσουμε όμως να δούμε και τι άλλο, γιατί αυτά είναι μόνο η αρχή, θα μπορούσαμε να πούμε. Πολύ βασικό, από πού να πρωτοξεκινήσουμε και τι να πρωτοπούμε για το νερό. Γι' αυτό και, όπως ανέφερες και εσύ Δημήτρη, η έννοια, ας πούμε, των επιστημόνων όταν εντοπίζουν την πιθανότητα ύπαρξης ζωής σε κάποιον άλλον πλανήτη είναι ότι αν στον πλανήτη αυτό υπάρχει νερό και μάλιστα σε υγρή μορφή. Είναι γεγονός ότι χωρίς το νερό η ζωή επάνω στη γη δεν θα μπορούσε να υπάρξει για πολλούς και διάφορους λόγους, επιγραμματικά μόνο θα αναφέρουμε, πιστεύω τους κυριότερους από αυτούς. Τι να πούμε, πρώτα απ' όλα ότι όλοι οι έμβιοι οργανισμοί περιέχουν νερό, μεγάλες ποσότητες νερού, και μάλιστα κάπου διάβαζα ότι ένας άνθρωπος αν χάσει μόνο το 5% του νερού το οποίο περιέχει παθαίνει αφυδάτωση, και αν χάσει λίγο παραπάνω, 10-15%, πεθαίνει. Μπορείς να ζήσεις χωρίς φαγητό για μερικές εβδομάδες, 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες
και 6 λένε παραπάνω, κάποιοι, ναι.
Και 6 ίσως εβδομάδες, αλλά χωρίς νερό δεν μπορείς να ζήσεις πάνω από 3 ημέρες.
Ναι.
Τα κύτταρά μας, το βασικό συστατικό τους από το οποίο αποτελούνται είναι το νερό. Μέσα σε αυτό γίνονται όλες οι διεργασίες. Είναι φορέας των χημικών ουσιών και των χημικών στοιχείων. Το αίμα μας αποτελείται, το βασικό συστατικό του είναι το νερό. Και μέσα σε αυτό είναι διαλυμένες διάφορες ουσίες.
Μας κάνει εδώ να πούμε σε μια λεπτομέρεια που λες ότι ουσιαστικά είναι ο διαλύτης.
Πολύ ωραία.
Είναι ο μεγαλύτερος διαλύτης βασικά. Το νερό είναι η μεγαλύτερη αυτή ικανότητα, στο οποίο η σημασία του για τους έμβιους οργανισμούς είναι τεράστια, καθώς διασφαλίζεται μέσω αυτής της ιδιότητας του να διαλύει τα πάντα. Δηλαδή, αν ρίξω στο νερό ζάχαρη και το κουνήσω, θα διαλυθεί, που είναι μοριακό. Πρώτα από μόρια. Αν έχω ιοντικό διάλειμμα, αν έχω δηλαδή ιόν, αλάτι.
Που είναι κρυσταλλική ένωση.
Κρυσταλλική ένωση, πάλι θα διαλυθεί μέσα στο νερό. Και γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί διαλυόμενα μέσα στο νερό στο σώμα μου, για παράδειγμα, μεταφέρονται σε όλα τα άκρα και μπορεί έτσι ό,τι εγώ προσλαμβάνω να μεταφερθεί σε όλα τα κύτταρα, και από τα κύτταρα, ό,τι απέκριση υπάρχει δι' του μεταβολισμού, πάλι να φύγει, να παχθεί και να μεταβολιστεί ώστε να φύγει με δια της ουρίας, των κοπράνων ή της αναπνοής. Άρα η ιδιότητα αυτή του νερού να διαλύει τα πάντα, να είναι ο παγκόσμιος διαλύτης θεωρείται, είναι φοβερή. Όπως επίσης ανέστη, και πάνω σε αυτό έχει να κάνει με τους δεσμούς υδρογόνου, έχει μια τρομερή ιδιότητα το νερό που είναι μοναδική. Δεν την έχει άλλο υγρό. Μετά από κάποια θερμοκρασία και κάτω, η πυκνότητά του να μικραίνει. Δηλαδή κάτω από τους 4 βαθμούς, ενώ ο κάθε σώμα το οποίο
ψύχεται,
ουσιαστικά επειδή γίνεται συστολή, όγκος του συνεχώς μικραίνει και η πυκνότητά του μεγαλώνει. Στο νερό γίνεται το ανάποδο. Θα μου πεις τώρα είναι σημαντικό αυτό, είναι απόλυτα σημαντικό για τη ζωή. Γιατί αν το νερό όσο ψυχότανε η πυκνότητά του μεγάλωνε, τι θα χάσει ο ωκεανός και στις λίμνες? Θα πάγωνε η επιφάνεια της λίμνης, επειδή θα ήταν πιο βαριά, θα έπεφτε. Θα πάγωνε πάλι η επιφάνεια, θα έπεφτε. Και μέσα σε λίγο καιρό θα πάγωνε όλη η λίμνη από κάτω έως πάνω, ολόκληρη, και θα πέθαιναν όλοι οι οργανισμοί. Τώρα το έχει κάνει ο Θεός έτσι που γιατί γίνεται, παγώνει μόνο η επιφάνεια, μισό ένα μέτρο, από κάτω διατηρείται σε υγρή μορφή και όλα τα ζώα, μια χαρά, τα θαλάσσια ζώα και τις λίμνες ζουν μια χαρά.
Οι μαθητές δε της τρίτης λυκείου μαθαίνουν στο πρώτο κεφάλαιο της χημίας ότι το νερό είναι ένα πολικό μόριο.
Ναι.
Εμφανίζει πολικότητα, δηλαδή θετική και αρνητική πλευρά, γιατί αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου που είναι θετικά και ένα άτομο οξυγόνου που είναι αρνητικό. Το γεγονός ότι το νερό είναι πολικό μόριο είναι αυτό που το καθιστά και έναν πολύ καλό διαλύτη, γιατί με αυτή την πολικότητά του μπορεί και προσανατολίζεται σε σχέση με τα μόρια τα οποία εισέρχονται σε αυτό, και μπορεί και να διεισδύει και να διασπάει τους μεταξύ τους δεσμούς, τους διαμοριακούς δεσμούς. Και έτσι να μπορεί να διαλύει ένα μεγάλο εύρος και μοριακών ουσιών και ιοντικών ουσιών, κρυστάλλων δηλαδή, κρυσταλλικών ενώσεων, όπως επίσης και να σχηματίζει δεσμούς υδρογόνου και μεταξύ τους τα μόρια αλλά και με άλλα στοιχεία.
Τα ακούω αυτά που λες τώρα, Νέστη, συγγνώμη, μια πολύ σύντομη. Λέει, τι με νοιάζουν τώρα αυτά? Μα πώς δεν σε νοιάζουν? Δηλαδή η συνοχή, cohesion που λέγεται, που έχει το νερό εξαιτίας των δεσμών υδρογόνων, το κάνει να αντλείται από τις ρίζες του δέντρου και να σκαρφαλώνει. Έχει σκεφτεί κανένας πώς το νερό το άτιμο σκαρφαλώνει πάνω σε ένα δέντρο που μπορεί να είναι 30 μέτρα ύψος?
Χωρίς αντλία.
Χωρίς αντλία, χωρίς εξωτερική πίεση, κάτι. Τι γίνεται, πώς ανεβαίνει το νερό?
Είναι η δυνάμει συνοχής.
Είναι η δυνάμει συνοχής και επιφανειακής τάσης που το οδηγούν να ανεβαίνει στις ρίζες και τα λεπτά τυχώματα και να φτάνει μέχρι το φυλλαράκι πάνω του δέντρου. Όταν εγώ πάω στα 10 μέτρα και κόβω ένα φυλλαράκι και αν το συμπιέσω έχει νερό μέσα, σκέφτηκα ποτέ πώς ανέβηκε αυτό το νερό εκεί πάνω από τις ρίζες?
Γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά και έτσι και τα παιδιά τα οποία τα μελετάνε τους προτρέπουμε να σηκώσουν τα μάτια τους στον ουρανό και να πούνε ένα ευχαριστώ σε αυτόν τον Θεό ο οποίος δημιούργησε όλα αυτά τα θαυμαστά, τα οποία δίνεται η ευκαιρία ακόμα και μέσα στα σχολικά τους βιβλία να τα μελετάνε και να τα μαθαίνουν. Εγώ μπορώ να πω ότι σαν εκπαιδευτικός πολλές φορές μου έχει δοθεί η ευκαιρία μέσα από θέματα χημίας, βιολογίας αλλά και φυσικής να δώσω το μήνυμα του Κυρίου, να δώσω το στίγμα ότι τον προβληματισμό έστω σε κάποιον μαθητή, ας πούμε, ο οποίος δείχνει ένα ενδιαφέρον, πώς έγιναν όλα αυτά. Πώς τα σκέφτονται όλα αυτά με τα μόρια και τα κάνουν και τους μηχανισμούς. Και φυσικά πίσω από όλα αυτά δεν μπορεί παρά να αντιληφθεί ένας ειλικρινής άνθρωπος και να παραδεχθεί ότι υπάρχει ένας δημιουργικός νους, ένας μηχανικός, ο οποίος σκέφτηκε, κατασκεύασε και υλοποίησε όλους αυτούς τους ωραίους μηχανισμούς.
Ευχαριστώ τον Θεό.
Το νερό λοιπόν, ο λεγόμενος παγκόσμιος διαλύτης, αλλά και πολύ σημαντικό είναι το γεγονός της μεγάλης του θερμοχωρητικότητας. Δηλαδή ότι δύσκολα αλλάζει η θερμοκρασία του. Αυτό βοηθάει στη διατήρηση πρώτα απ' όλα της ομοιόστασης των ζωντανών οργανισμών, γιατί όταν υπάρχει, ας πούμε, στο εξωτερικό περιβάλλον πέσει η θερμοκρασία, λόγω του νερού που περιέχει ένας ζωντανός οργανισμός...
αργεί να παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη της θερμοκρασίας.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Αλλιώς έτσι... μέσα σε 5 λεπτά θα πάγωνε κι εγώ.
Θα πάγωνε.
Πώς θα ζούσα στο μείον 20, ό,τι και που φάνηκε να φορέσεις. Το νερό είναι που σε διαφυλάει ζεστό και κρύο το καλοκαίρι, βέβαια.
Και κατ' επέκταση και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας. Έτσι, η διαμόρφωση, ας πούμε, ενός πιο ήπιου κλίματος, όπως βλέπουμε, ας πούμε, στις παραθαλάσσιες περιοχές, υπάρχει ένα πιο ήπιο κλίμα. Είναι οι ποσότητες νερού, οι οποίες εμποδίζουν τις απότομες διακυμάνσεις. Μάλλον, να μην το πω έτσι, να το πω ότι επειδή διατηρούν όσο το δυνατόν την ποσότητα της θερμότητας, δεν είναι και πολύ μεγάλες, ας πούμε, οι διακυμάνσεις στο κλίμα, ώστε να λέμε ότι στις παραθαλάσσιες περιοχές υπάρχει έτσι μια πιο ήπια έκφραση του κλίματος λόγω του νερού και της μεγάλης θερμοχωρητικότητας. Είπαμε και για την πυκνότητα, οπότε μιλάμε λοιπόν για το νερό το οποίο είναι σημαντικό και βέβαια είναι πολύ σημαντικό από όλα αυτά που αναφέραμε να είναι σε υγρή μορφή. Βέβαια, για να είναι σε υγρή μορφή το νερό, τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα και βλέπετε το ένα, ας πούμε, είναι συνδεδεμένο με το άλλο. Είναι σαν ένα ντόμινο. Γιατί για να μπορεί να υπάρξει νερό σε υγρή μορφή, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πίεση και κατάλληλη θερμοκρασία πάνω στην επιφάνεια ενός πλανήτη. Και για να υπάρχει κατάλληλη πίεση θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ατμόσφαιρα. Και για να κατακρατάει ο πλανήτης αυτός ατμόσφαιρα πρέπει να έχει κατάλληλη βαρύτητα. Κατάλληλη μάζα, κατάλληλη πυκνότητα, κατάλληλη σύσταση. Οπότε βλέπουμε ότι δεν είναι και τελικά τόσο πολύ απλό να, όλα αυτά να έρθουν να εναρμονιστούν και να μας δώσουν τις συνθήκες που είναι κατάλληλες για διατήρηση της ζωής.
Πολύ απλά, λέει, τόσοι πλανήτες υπάρχουν. Πολύ εύκολο. Σίγουρα θα υπάρχει σε κάποιο ζωή. Δεν είναι τόσο απλά. Και πιο κάτω, έτσι λέει ένα άρθρο που διαβάζαμε, Ανέστη, πρέπει να έχει και ένα δορυφόρο. Αυτό τι να πούμε τώρα για τη σελήνη. Για πες το λίγο, Ανέστη, είναι καταπληκτικό.
Ναι. Οπότε κλείνω λίγο το προηγούμενο θέμα για την ατμόσφαιρα. Οπότε πρέπει να έχουμε ικανή βαρύτητα, αλλά όχι μόνο βαρύτητα, να υπάρχει και τεκτονική δραστηριότητα για να μπορεί να ανακυκλώνεται το διοξείδιο του άνθρακα. Επίσης η δραστηριότητα στο εσωτερικό του πλανήτη να μπορεί να παράγει τη μαγνητόσφαιρα, η οποία θα προστατεύει από τις εξωτερικές ακτινοβολίες του ηλίου, από την περιόδια ακτινοβολία κλπ. Και όπως είπες, και η ύπαρξη ενός μεγάλου σχετικά δορυφόρου που να σταθεροποιεί τον πλανήτη. Γιατί αν δείτε τους μεγάλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, το Δία, τον Κρόνο, έχουν δορυφόρους, αλλά πολύ μικρούς σε σχέση με το μέγεθός τους. Η Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης που έχει τόσο μεγάλο δορυφόρο σε σχέση με το μέγεθός του, τη Σελήνη.
Είναι έχει μόνο 3,5 φορές μικρότερη διάμετρο και απέχει την κατάλληλη απόσταση 384.000 χιλιόμετρα, ώστε να σταθεροποιεί πρώτα απ' όλα τον άξονα περιστροφής στις 23, αν θυμάμαι καλά, μοίρες, το οποίο δημιουργεί τις εποχές, αλλά και να δημιουργεί, Ανέστη, ακριβώς έναν 24ωρο κύκλο περιστροφής, ο οποίος δεν κάνει τα φαινόμενα βία. Θα έχετε παρακολουθήσει την κοιλίδα που υπάρχει στο Δία, μια κοιλίδα με χιλιάδες χιλιόμετρα τυφώνα, ο οποίος σαρώνει τον ισημερινό του Δία, και τα φαινόμενα είναι τόσο βία γιατί δεν υπάρχει κάποιος δορυφόρος να σταθεροποιήσει την περιστροφή και τον άξονα περιστροφής.
Και βέβαια και άλλα μπορούμε να πούμε για το ποιοι μηχανισμοί καθορίζουν τη μέση θερμοκρασία της επιφάνειας, η ανακλαστικότητα της επιφάνειας, των νεφών, τι ποσοστό έχει την ικανότητα η Γη θερμότητας να παγιδεύει από τον ήλιο, πώς μπορεί να φιλτράρει τις υπεριόδες ακτινοβολίες με το στρώμα του όζοντος, αλλά ταυτόχρονα να παγιδεύει την υπέρυθρη ακτινοβολία για να μπορέσει να διατηρήσει μια μέση σχεδόν περίπου σταθερή επιφανειακή θερμοκρασία. Οπότε χρειαζόμαστε ένα έτσι ας πούμε φαινόμενο θερμοκηπίου, φυσικό φαινόμενο θερμοκηπίου μέχρι κάποιο βαθμό. Ότι ο πλανήτης μας διαθέτει, θα λέγαμε, έναν φυσικό θερμοστάτη, ο οποίος είναι ο κύκλος του νερού. Και το πώς το νερό, έχουμε κάνει ιδιαίτερη εκπομπή, γιατί ο κύκλος του νερού είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα, για το πώς συνέχεια ανακυκλώνεται το νερό και συνδέεται βέβαια αυτό και με τον κύκλο του άνθρακα, με τον κύκλο της ενέργειας. Και αυτά είναι θέματα τα οποία τα μελετάνε στην βιολογία της γενικής παιδείας, στην τρίτη ηλικίου. Οπότε όλα αυτά τώρα συνθέτουν ένα puzzle από το οποίο δεν μπορεί να λείψει κάποιο κομμάτι. Ναι. Πολλά κομμάτια και μάλιστα όχι τυχαία τοποθετημένα. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι εντάξει, ένα puzzle το έχω μέσα σε ένα κουτί, ρίχνω όλα τα κομμάτια κάτω. Εντάξει, τα έχω όλα τα κομμάτια. Δεν είναι όμως το puzzle έτοιμο. Πρέπει τα κομμάτια να τοποθετηθούν με τη σωστή σειρά, στον κατάλληλο προσανατολισμό, να κουμπώσουν μεταξύ τους και τότε έχω το συνολικό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό ακριβώς μιλάμε πάνω στην επιφάνεια της Γης. Μιλάμε για συνθήκες οι οποίες δεν έτυχε όλες μαζί, ας πούμε, κάπως να υπάρξουν τυχαία εντελώς, αλλά η μία να κουμπώνει με την άλλη, να δένουν μεταξύ τους, να δημιουργούν ένα ομοιόμορφο περιβάλλον, να υπάρχει μια αρμονική σύνδεση μεταξύ τους και όλα αυτά να συνθέτουν ένα περιβάλλον το οποίο είναι πραγματικά φιλικό για τη ζωή. Τώρα, πόση πιθανότητα έχει το κάθε ένα από αυτά να υπάρχει επάνω στη Γη μας και στον κατάλληλο βαθμό, είναι αντικείμενο μιας μελέτης που έχει γίνει παλαιότερα, περίπου πριν από 10 χρόνια νομίζω την είχαμε αναφέρει, Δημήτρη. Και βέβαια προσωπικά δεν έχω ενημερωθεί για τις νεότερες εξελίξεις πάνω στην έρευνα αυτή, αλλά θυμάμαι τότε ότι είχαμε πει ότι περισσότερες από 320 παράμετροι, σαν αυτές που αναφέραμε, υπάρχουν επάνω στη Γη, που έχει υπολογιστεί ποια είναι η πιθανότητα να υπάρχει η κάθε μία στον κατάλληλο βαθμό. Και έβγαινε ένας αριθμός, ο οποίος ήταν 1:10 ή στην... Δεν θυμάμαι και εγώ πόσα μηδενικά.
Αστρονομικός αριθμός. Πάνω από 100 κάτι μηδενικά, όταν μαθηματικά λένε ότι οτιδήποτε έχει 1:10 με 50 μηδενικά, θεωρείται πρακτικά δύνατον. Τώρα, Νέστη, κλείνοντας αυτό το ημίωρο, έτσι, καθώς ασχοληθήκαμε από όλα αυτά, μου έμεινε πολύ ιδιαίτερα και καθώς διάβαζα ο ρόλος του νερού. Και είναι τυχαίο, λέω τώρα, ότι μέσα στη γραφή το νερό παρομοιάζεται με το λόγο του Θεού ή ο λόγος του Θεού συσχετίζεται με το νερό. Και μου έρχεται το εδάφιο που λέει, αν θυμάμαι καλά, προς Εβραίους επιστολή. Λέει ο λόγος του Θεού, Εβραίους Δέλτα 11, 12. Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός. Δηλαδή πρώτα απ' όλα ο λόγος του Θεού είναι ζωή. Και διάβαζα πριν έρθουμε εδώ, Ανέστη, στον Εζεκίηλ ένα φοβερό πράγμα που θα γίνει, και θα ήθελα να αναφερθώ έτσι 3 λεπτά, που θα γίνει στη Χιλετή Βασιλεία. Ξέρετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όταν πραγματικά κατέβει ο Χριστός κάτω στη γη, η γη θα είναι ρημαγμένη. Θα έχει προηγηθεί η 7η αιτία του Αντιχρίστου, οι 7 σφραγίδες, οι 7 σάλπιγγες, οι 7 φιάλες, όλες οι πληγές, το τρίτον θαλασσών, θα γίνει αίμα των πηγών των υδάτων, ο ήλιος θα καυματίζει, τα όρη θα σαλευθούν, οι πόλεις των εθνών θα πέσουν, θα διαταραχθούν όλοι οι κύκλοι και αυτή η σταθερότητα που περιγράψαμε θα διαταραχθούν. Και θα έρθει ο Κύριος να εγκαταστήσει την χιλιετή βασιλεία και κάποιος θα πίστευε και θα έλεγε μάλλον θα είναι χιλιετής, έτσι ώστε στα πρώτα, δεν ξέρω, 100, 200, 300, 400 χρόνια παθητικά η γη να ανακτήσει σιγά σιγά την ηρεμία της και η φύση να ξαναβρει τον κύκλο της και την ισορροπία της. Αλλά δεν είναι έτσι. Θα έρθει ο Κύριος ενεργητικά να θεραπεύσει τη γη. Και μας περιγράφει, λέει, στον Ζαχαρία Ιώτα Δέλτα, ότι ο Κύριος θα κατέβει και θα πατήσει, λέει, στο όρος των ελαιών, θα σκιστεί στη μέση το βουνό και θα εξέλθουν, λέει, ύδατα. Και για αυτά τα ύδατα, στο μη ζήτα του Εζεκίλ, είναι το 47 κεφάλαιο του Εζεκίλ, 782, μας περιγράφει λοιπόν και μας λέει από το 3 εδάφιο, έτσι θα διαβάσω κάποια εδάφια, από το 1 λέει, και με επέστρεψεν εις τη θύρα του οίκου και ειδού ύδατα εξερχόμενα κάτωθεν από το κατοφλίου του οίκου προς ανατολάς. Και λέει στο 3 εδάφιο, και ο άνθρωπος ως της είχε το μέτρον εν τη χειρή αυτού εξελθών προς ανατολάς, εμέτρησε 1000 πήχας και με διεβίβασε δια των υδάτων, τα ύδατα ήσαν εως των αστραγάλων. Μετά άλλες 1000 πήχας, τα ύδατα ήσαν εως των γονάτων. Άλλες 1000 πήχες, εως της οσφίος. Και άλλες 1000, ή το ποταμός, τον οποίον δεν είναι δυνάμη να διαβώ, διότι τα ύδατα ήσαν υψωμένα, ύδατα κολυμβήματος, ποταμός αδιάβατος. Και είπε προς εμέ, είδες η ανθρώπου, τότε με έφερε και με επέστρεψε στο χείλος του ποταμού. Και ότι επέστρεψα ειδού κατά το χείλος του ποταμού δένδρα πολλά σφόδρα, εντεύθεν και εντεύθεν. Και είπε προς εμέ, τα ύδατα ταύτα εξέρχονται προς την ανατολική γη και καταβαίνουν στην παιδινή και εισέρχονται εις τη θάλασσα. Και ακούσα τι λέει, αγαπητοί ακροατές. Και όταν εκχυθώσουν εις τη θάλασσα, τα ύδατα αυτής θέλουσιν ιαθεί. Και πάνε έμψυχο έρπον, εις όσα μέρη ήθελον επέλθει ούτη η ποταμή, θέλει ζει. Και θέλειστε εκεί πλήθος ηχθείων πολύ σφόδρα, επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται εκεί, διότι θέλουσιν ιαθεί και θέλουσι ζει τα πάντα όπου ο ποταμός έρχεται. Και εκ του αγιαστηρίου βέβαια θα εξέρχεται αυτός ο ποταμός, ο οποίος ανέστη ενεργητικά θα θεραπεύσει όλη τη γη. Και να καταλάβουμε σήμερα το μήνυμα, όπου έρχεται λόγος Θεού φέρνει ζωή. Και αν θέλεις να βοηθήσεις και αν θέλεις να βοηθηθείς, άσε το λόγο του Θεού να μπει μέσα στην ψυχή σου, ένα ρήμα Θεού, ένας λόγος διαπνεύματος Αγίου. Ήρθε στη Μάρθα και της λέει, μια απελπισμένη Μάρθα που πέθανε ο αδελφός της, και της λέει, μη κλαις Μάρθα, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και ήταν ο λόγος ο οποίος την ανακούφισε. Πήγε στη χείρα εκείνη που πήγε να θάψει το γιο της και της λέει, μη φοβού. Και της ανασταίνει το γιο της. Και, και προσευχόμαστε σήμερα ένας λόγος Θεού να εξέλθει, να θώσει ζωή σε λυπημένα και συντηρημένα μάτια, σε καρδιές ατονισμένες, να δώσει ανάσταση και ευλογία. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε στην αγαπητή Ευαγγελία και το Δημήτρη και επιστρέφουμε με μια προέκταση τελικά, τι είναι η ζωή σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού.